สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือ Mega Recap Podcast ครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself ครับแน่นอนครับเจอกับโอจักรพัชระบุรณบุตรและปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับมานะฮะ EP นี้เราก็ยังคงวนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายการตรวจร่างกายนี่แหละ
ใช่ค่ะ
ทิ้งท้ายไว้เมื่อ EP ก่อนนู้นนะครับว่าEP นี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่กำลังคิดจะมีคู่นะครับคิดจะแต่งงานนะทำไมเราควรจะต้องตรวจร่างกายก่อนแต่งงานอันนี้คือโจทย์ของเราเลยที่เราอยากจะนำเสนอคุณผู้ฟัง
สำคัญขนาดไหนเนาะ
สำคัญ
แล้วก็บางทีถ้าฟัง EP นี้เสร็จแล้วอ่ะอาจจะต้องตรวจสุขภาพตั้งแต่ก่อนจะจีบสาว
หรือไม่งั้นก็คือเลิกคิดจะแต่งงานไปเลย
สงสัย
มีสองแง่นะคุณผู้ฟังนะ
ถูกต้องนะครับเพราะว่าคือถามอ่ะสมมติถามคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตแต่งงานแหละแล้วว ัตถุประสงค์ในการแต่งงานคืออะไรคะตอนนั้นคิดไหม
ไม่ได้คิดฮะ
ไม่ได้คิด
ถึงเวลามันก็อัตตามอัตโนมัติ
เหมาะสม
เหมาะสมตามอัตโนมัตินี่แล้วอะไรไม่ได
้
ผมไม่ได้ตรวจร่างกาย
น่ะเห็นไหม
เนี่ยอันนี้คือเอามาแชร์เลยไง
ค่ะ
คือตั้งใจที่จะนำเสนอหัวเรื่องนี้นะครับเอาไว้ให้ทุกคนได้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนอ่ะ
ค่ะ
นะอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ตรวจอันนี้ยอมรับเลยนะฮะเพราะไม่คิดจะมีลูกด้วย
จริงๆมันก็อ่ะโอเคใช่อันนั้นคือสาเหตุใหญ่อย่างหนึ่งที่หนึ่งหลายๆท่านแต่งงานเพราะคิดจะมีลูก
ครับ
อยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์คราวนี้แหละการจะต้องมีลูกนี่แหละคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ
ครับ
เพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจากคนสองคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน
ครับ
ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็คนละสายพันธุ์คนละเชื้อชาติ
ใช้คำว่าอะไรนะคนละสายพันธุ
์คนละเชื้อชาติคนละสัญชาติบางคนเป็นแบบมีคู่เป็นคนต่างชาติ
โอเค
มีคู่เป็นคนละภูมิภาคอย่างเงี้ยแล้วมาเจอกันคบกันอยากมีลูกจะแต่งงานละอ้าวแต่งงานไปแล้วจึงรู้ว่าเราไม่สามารถมีลูกกับผู้หญิงคนนี้ได
้เพราะแบบนี้
ถูกต้องด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แหละแต่เราแต่งงานกันแล้วอ่ะคำถามคือถอยหลังกลับไปแก้ปัญหาไม่ได้แล้วค่ะ
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งการตรวจสุขภาพเป็นเหตุผลหนึ่งในการที่จะบอกว่าเราสมควรหรือไม่จะใช้ชีวิตคู่อยู่กับคนคนนี
้
ถ้าวัตถุประสงค์ในการที่จะคุณจะแต่งงานแล้วฉันต้องมีลูกให้ได้แต่ผู้หญิงคนนี้หรือเราเองมีลูกไม่ได้จะทำอย่างไรหรือเราเองเป็นหนึ่งคนที่ไม่สบายจริงๆจริงๆตอนนี้ค่ะในลิสต์ของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีหนึ่งข้อนะคะ
ครับ
ก็คือต้องตรวจแน่ๆบังคับตรวจทั้งชายและหญิงอย่าใช้คำว่าบังคับอยู่ในลิสต์ให้ต้องตรวจทั้งชายและหญิงคุณหมอแนะนำสุดๆเลยคือการตรวจเชื้อ HIV
โอเค
เพื่ออย่างน้อยมั่นใจและสบายใจได้ว่า
ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ไม่ได้ผ่านอะไรมาก่อน
ไม่ใช่
ไม่ใช่นะ
คุณน่ะไม่มั่นใจหรอกว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะขนาดไหนแต่อย่างน้อยคุณมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่นำพาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ไปให้อีกคนหนึ่ง
ถูกต้องค่ะอันนี้ HIV เนี่ยเผอิญมันเป็นโรคที่มีเป็นความลับของชีวิต
ครับ
เพราะฉะนั้นทุกครั้งถ้าจะตรวจต้องเซ
็
น
ยินยอม
ยินยอมก่อนว่าฉันจะตรวจเพราะผลที่เกิดขึ้นคือทั้งชีวิตที่เหลืออยู่มันเปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับการตรวจจริงๆโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นอกเหนือจาก HIV มีอีกเยอะมาก
ไวรัสตับอักเสบ B ก็มาจากเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนี่ย
ได้ใช่ค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นโรคติดต่อที่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วมันก็ดันมีโรคติดต่อที่ติดต่อในกลุ่มของคนที่มีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มของโรคซิฟิลิส
อ
ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มโรคที่ต้องตรวจเพราะมันซ่อนเขาใช้คำว่ามันซ่อนตัวอยู
่
มันไม่ได้แสดงอาการคุณอาจจะติดเชื้ออยู
่
แล้วแต่งงานคุณผู้หญิงไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยมาเจอกันหลังจากนั้นคุณผู้หญิงก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนป่วยเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สมควรนั่นคือเหตุผลที่มีอีกหลายๆอย่างที่เราควรตรวจก่อนที่เราจะแต่งงาน
แล้วอีกอย่างนึงอันนี้ส่วนตัวเลย
ค
ุยให้อยากจะถามปุ้ยด้วยแหละนะ
คร
ับว่าไทรัสซีเมีย
อันนี้เป็นโรคติดต่อทางพันธุกรรม
อย่างเงี้ยผม
ค่ะ
เคยตรวจแล้วก็เจอว่ามีความเสี่ยง
ในการ
ที่จะเป็นไทรัสซีเมีย
คำว่ามีความเสี่ยงคือเราเป็นพาหะนะคะแล้วเราไม่แสดงอาการ
ครับ
อันนี้เราต้องตรวจสุขภาพจำเป็นมากเพราะถ้าภรรยาเป็นพาหะเช่นกันแล้วไม่แสดงอาการเหมือนกันมันเพราะฉะนั้นสองท่านจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นพาหะของโรคไทรัสซีเมียแต่พอเราแต่งงานแล้วมีลูกแล้วลูกได้ยีนที่เป็นพาหะคนละหนึ่งตัวมาจากคุณพ่อและคุณแม่ลูกจะเป็นไทรัสซีเมียแน่ๆ และโรคทาลัสซีเมียคือโรคเลือดออกง่าย
ค
ำว่าออกเลือดออกง่ายคืออะไรง่ายขนาดไหนหกล้มเลือดออกไหลไม่หยุดเดินชนเพื่อนเดินมาชนจมูกเลือดเราออกไหลไม่หยุด
อ
ันนี้คือเป็นโรคที่เผอิญปุ้ยเคยทำงานกับกลุ่มคุณหมอที่ดูแลเรื่องของภาวะโรคเลือดออกง่ายในเด็กนะคะต้องบอกเลยว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลห่วงลูกยิ่งกว่าพ่อแม่อีกนะเพราะคุณหมอรู้ว่าความรุนแรงของโรคนี้ถ้าเลือดมันจะไหลแล้วหยุดยากมากแล้วคุณลูกหกล้มอยู่ที่บ้าน คุณหมอรู้ตอนนั้นคุณหมอกังวลมากกว่าพ่อแม่ที่กำลังขับรถพาลูกมาโรงพยาบาลอีกนะคะเพราะคุณหมอกังวลว่าหกล้มกี่โมงรถติดหรือเปล่ามาถึงตอนไหนมีเลือดให้ไหมยาช่วยหยุดการ
โหมันรุนแรงขนาดนั้นเหรอ
ถูกต้องยาช่วยให้เลือดหยุดไหลตอนนี้มีเพียงพอหรือเหมาะสมกับเด็กคนนี้ไหมต้องใช้เยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆนะเผอิญว่าเคยทำจริงๆโดยบังเอิญ
โอ้ยผมอึ้งเลยเนี่ย
จึงรู้ว่าโอ้โหอาจารย์อะที่เป็นคุณหมอที่ดูแลเป็นห่วงเด็กคนเนี้ยที่พ่อแม่โทรมาคอนซัลต์วันนี้ค
่
ะมากกว่าเบื้อเชื่อว่ามากกว่าที่พ่อกับแม่เขารู้
อะ
เพราะคุณหมอจะเป็นคนที่ฟังอาการดูแล้วรู้ว่าจะอยู่รอดได้หรือรุนแรงขนาดไหนเสียชีวิตไหมอย่างเงี้ยค่ะ
อ
ันนี้คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องตรวจสุขภาพ
เนี่ยผมไม่ได้ตรวจอ่ะอันนี้ยอมรับเลย
โชคดีที่คุณยังไม่ตั้งครรภ์ไม่ใช่คุณหมายถึงคุณยังไม่มีภรรยายังไม่มี
ใช่คือจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือผมตั้งใจแต่งงานก็คือจะไม่มีลูกอยู่แล้วไงคือคิดแบบนั้นอยู่แล้วไงมันก็เลยโอเคอาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่ไม่ได้เลือกตรวจร่างกายก่อนน
ะคร ับ
แต่ว่าความสำคัญของการตรวจร่างกายก่อนแต่งงานก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วนะ
เพราะว่ามีอีกเยอะเลยนะ
ไม่แต่สังเกตนะคุณฟังในโรงพยาบาลต่างๆเขาจะมีแพ็กเกจแพ็กเกจในเรื่องของการตรวจก่อนแต่งงานนะฮะเข้าคอร์สแบบนี้แบบนี้ตรวจหาแบบนี้แบบนี้ถ้าเราตัดเอาเรื่องของธุรกิจออกไปนะธุรกิจของโรงพยาบาลออกไปมองในเรื่องของเบเนฟิตหรือประโยชน์ที่จะให้กับคู
่เราจะได้รับ
คู่ชายหญิงอ่ะ
ใช่ค่ะ
มันสำคัญจริง
ๆถูกต้องเพราะว่านอกเหนือจากกลุ่มโรคเมื่อสักครู่ที่คุณโอ๊ตรู้จักอยู่แล้วเพราะเอิญผมตรวจแล้วผมรู
้ครับ
มันยังมีโรคทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับกลุ่มเลือดเนี่ยนะคะง่ายๆอีกเต็มไปหมดเลย
เช่น
ง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินเยอะนะการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ป A หรือ B หรือ C หรือ D หรือ O ก็ได
้
ที่ไม่ใช่ C ขอโทษ AB หรือ O ที่เป็น RH ไม่เหมือนคนอื่นสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับคือถ้าถอยหลังกลับมาแล้วคุณพ่อเป็น RH factor หนึ่ง คุณแม่เป็นอีกอันนึงที่เมื่อรู้แล้วว่าถ้าสองท่านนี้แต่งงานกันลูกจะได้รับพันธุกรรมของเม็ดเลือดที่หายาก
อ๋อสามารถคาดเดาได
้ถูกต้องค่ะจะรู้ล่วงหน้าว่ามีโอกาสที่เลือดถ้ามีลูกจะมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ที่ลูกจะมีกรุ๊ปเลือดที่หายากอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมตัวตั้งแต่แรกว่าโอเค1ยอมรับได้2ดูแลพิเศษอย่าให้เจ็บป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น
โอเคมันเป็นการวางแผนไปจนถึงอนาคตนะ
ถูกต้องใช่ค่ะ
โอเคอ
ันนี้ยังสัมพันธ์กับอีกหลายๆโรคเมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือไวรัสตับอักเสบ
ครับ
คุณพ่ออาจจะเป็นพาหะคุณแม่อาจจะเป็นพาหะ
ครับ
ไม่แสดงอาการทั้งคู
่ครับ
แต่งงานกันลูกก็มีโอกาสจะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือมีภูมิคุ้มกันของหัดเยอรมันหรือยังอันนี้ก็ต้องตรวจอีกเหมือนกันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งครรภ์แล้วเกิดเป็นหัดเยอรมันขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือข้อเสียคือภาวะแท้งจะเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณแม่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันคุณหมอจะบังคับให้ฉีดก่อนที่จะวางแผนครอบครัวแน่ๆอันนี้คือป้องกันการเกิดภาวะแท้งในช่วงที่ตั้งครรภ์เป็นต้นอันนี้คือแบบง่ายๆพื้นฐานที่สัมพันธ์กับโรคทางพันธุกรร
ม
นะคะคราวนี้มันจะมีที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนเมื่อกี้เราใช้คำหนึ่งคือเสมือนธุรกิจนะแต่มันคือความจำเป็นของครอบครัวจริงๆที่คุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันวางแผนคือต้องการมีลูก
ครับ
ไม่เคยตรวจสุขภาพ
ครับ
แล้วก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าฉันมีภาวะเป็นหมันอยู
่
ถูกไหมแล้วคุณเลือกคู่มาแล้วรักกันแล้วแต่งงานแล้วมีภาวะเป็นหมันคราวนี
้ทำยังไงล่ะ
คุยกันหนักเลยนะคะ
uh-huh.
ภาวะเป็นหมันหมายความว่าถ้าแก้ไขได้อันนั้นโอเคการแพทย์จะช่วยเหลือเราเองแต่ถ้าเป็นภาวะเป็นหมันบางครั้งที่มันแก้ไขไม่ได้จริงๆต้องเปลี่ยนวิธีคิดหรือเปลี่ยนมุมมองของการมีชีวิตคู่ใหม
่
oh. อย่างนี้ถ้าถอยหลังกลับไปคือออบเจกตีฟของการแต่งงานเมื่อกี้ที่คุยกันใช่ไหมคะคือเรื่องของการอยากมีลูก
uh-huh. อ
ันนี้ก็คือหายไปเลยหายไปเลย mm-hmm. แต่ว่าในทางการแพทย์มันมีโอกาสแหละให้คนอื่นตั้งครรภ์แทนหรืออะไรไม่รู้นะ แต่บางที
นั่นอีกเรื่องนึงนั่นอีกประเด็นนึง
ใช่ใช่ค่ะแต่ถึงถอยหลังกลับมาคุยกันว่า
ครับ
บางครั้งการตรวจสุขภาพ
ครับ
มันควรจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะจีบสาวซะอีก
อ่า
ถูกไหมเพราะถ้าสมมติว่าคุณโอ๊ตคุณรู้ตัวว่าผมเป็นหมันแล้วคุณจะต้องคาดหวังการมีลูกไหมเนี่ยใช่ไหมคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าอ๋อไม่แล้วเราจะรักใครสักคนก็คือเพื่อมีเพื่อนกันอยู่ตลอดชีวิต
ใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะครับแต่ว่าผม
เป็นหมัน
มันน่าจะออกแบบเป็นรูปนี้นะ
อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างน้อยไม่เกิดปัญหาครอบครัวภายหลังการแต่งงาน
โอ้โหมันละเอียดอ่อนนะเนี่ย
ถูกต้อง
แค่เรื่องของการตรวจร่างกายเองอะ
ถูกต้องเมื่อกี้ที่คุยกันตอนแรกก็ถึงบอกว่าเอ๊ะบางทีฟังเสร็จแล้วถอยหลังกลับไปเดี๋ยวตรวจสุขภาพซะตั้งแต่ก่อนเริ่มจีบสาวใช่ไหม
ให้รู้ไปเลยอ่ะ
ถูกต้องค่ะคราวนี้มันจะมีอีกก็คือปัจจุบันเนี้ย
ครับ
หญิงชายแต่งงานกันอายุเยอะขึ้นเรื่อย
ๆ
เพราะฉะนั้นความอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆคือความสมบูรณ์ของฐานะทางการเงินพร้อมสุดๆเลยแต่ความสมบูรณ์ของร่างกาย
มันสวนทางกันนะ
มันถดถอยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นคือทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะคะที่อายุเยอะขึ้นความสมบูรณ์ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่มันลดลงตามวัยหมายความว่าอะไรไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่มดลูกอาจจะไม่ได้แข็งแรงไข่ไม่ตกตามเวลาฮอร์โมนเพศหญิงไม่สมบูรณ
์
ฝังตัวไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ของตัวอ่อนนะคะแต่ว่าคุณผู้ชายก็อาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่อ้วน
ไขมันสูงความดันครับ
เพราะฉะนั้นมันจะมีผลกับลูกน้อยของคุณ
อ
ะ
ตัวอสุจิไม่แข็งแรง
ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าเปอร์เซ็นต์ของคุณผู้ชายที่ไปหาคุณหมอแล้วอสุจิไม่แข็งแรงเยอะมากนะคะส่วนตัวจำไม่ได้จริงว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันไม่ใช่ว่า 80% สมบูรณ์แล้วผู้ชายแข็งแรงพร้อมมีลูกไม่ใช่มันเป็นแบบอ้าวน้อยกว่า
50%
ที่คุณแข็งแรงและสมบูรณ์พร้อมจะมีบุตรนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลตัวเองหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่กินแล้วไม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มักจะอ้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณผู้ชายไม่สมบูรณ์ไม่พร้อมที่จะเป็นคุณพ่อได้เป็นต้นนะคะ
โอ้มันละเอียดอ่อนจริงอันเนี้ย
เห็นไหม
ไม่ธรรมดาเนี่ยแค่เรื่องการแต่งจะแต่งงานบางทีจะแต่งงานเนี่ยจะตรวจไม่ตรวจเนี่ย
เพราะฉะนั้นอันนี้คือโรคแบบง่ายๆที่สัมพันธ์กับการมีบุตร
ครับ
แต่มันมีโรคยากๆเหมือนคนทั่วไปเลยนะคะ
ครับ
ที่สัมพันธ์กับการที่ทำให้คุณมีบุตรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคตับโรคไตหมดนี่มันจะส่งผลกับความสมบูรณ์ของ
เด็ก
ไม่ใช่ของคุณผู้ชาย uh-huh. มีผลที่มีผลกับตัวอ่อน
uh-huh.
ในขณะเดียวกันคุณผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตโรคอ้วนเนี่ยมันสัมพันธ์มากกับคุณผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัวจะเป็นแม
่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน
มากๆ okay. เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินอยู่อย่างนึงค่ะ
ค
ือภาวะเป็นเบาหวานในช่วงที่ตั้งครร
ภ์เป็นเบาหวานในช่วงที่ตั้งครรภ์
ถูกต้องคือหมายความว่าเบาหวานเกิดจากอะไรคุณโอรู้ยัง
นะฮะ
เกิดจาก
การบริโภค
ส่วนใหญ่ก็คือถูกต้อง
เยอะเกิน
ใช่ค่ะใช่ค่ะคราวนี้ก็คือมันก็จะมีคุณแม่หลายคนอันนี้สมมติปุ้ยเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังผ่านการตั้งครรภ์มาแล้ว
ครับ
แล้วเราก็รู้ว่าปกติเนี่ยแข็งแรงร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ครับ
ท้องตอนอายุเยอะมากเกิน35ปี
ครับ
คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิน35ปีเนี่ยคือภาวะที่คุณหมอบอกว่าอยู่ช่วยอยู่เฉยๆอย่าท้องได้ไหม
ความเสี่ยงสูง
ใช่เพราะหมอต้องให้ความระมัดระวังแล้วค่ะ คุณแม่ที่อายุเกิน35ปีเพราะหนึ่งในโรคที่มีความเสี่ยงคือเนี่ยแหละภาวะเบาหวานที่จะเกิดในช่วงตั้งครรภ์มีโอกาสเกิดขึ้นแต่ตัวเองเนี่ยส่วนตัวเดี๋ยวปุ้ยมั่นใจว่าแข็งแรงดูแลตัวเองเป็นแบบว่าสุขภาพดีน้ำตาลไม่เคยสูงออกกำลังกายสม่ำเสมอเมื่อตั้งครรภ์ปรากฏว่าไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนึงก็คือเราแพ้ท้องแล้วทำอย่างไรในตำราดูหนังอ่ะคนแพ้ท้องกินมะนาวกินมะม่วงอาหารรสเปรี้ยวใช่ไหมคะมันไม่หายณัชพรแพ้ท้องแล้วทานอะไรคะหวานเย็น
โอ้จริงเหรอโอเคโอเคโอเค
สามเดือนแรกสามเดือนแรกคุณแม่ปกติน ะคะน้ำหนักลดเนื่องจากแพ้ท้องทานอาหารไม่ได้อะไรก็ไม่รู้แหละณัชพรน้ำหนักขึ้นจากขนมที่ทานเพราะว่าคลื่นไส้สามเดือนปุ๊บรู้ตัวแล้วไม่ได้แล้วพฤติกรรมไม่ได้แล้วไม่ผ่านคุณมีแนวโน้มจะเป็นอยู่แล้วด้วยอายุมีแนวโน้มจะเป็นอะไรเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ด้วยอายุที่เยอะใช่ไหมคะ
คร
ับ บอกตัวเองโอเคเปลี่ยนพฤติกรรมใหม
่แต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะ
ถ
ู
กต้องถูกต้องแพ้ท้องทำยังไงไปทานอะไรอย่างอื่นค่ะที่แบบเผ็ดซ่าเย็นอะไรเงี้ยแทนเพื่อลดภาวะการคลื่นไส้อาเจียนเพื่อควบคุมน้ำหนัก
โอ้เกิดเป็น เกิดเป็นผู้หญิงนี่มันช่างแสนจะทรมาน
สนุกสนาน
เย็นจริงๆ
นะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าสนุก
ด
ัง
น
ั้
นคุณผู้ชายนะครับที่มีแฟนหรือว่ามีภรรยาหรือมีแม่ของลูกอยู่เนี่ยรักให้มากๆดีกว่านะฮะโอ้เพราะดูจากการเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตลำบากนะ
ถูกต้อง
ใช้ชีวิตลำบากมากๆ
แล้วเขาต้องเฝ้าระวังมากแล้วเราในฐานะคุณผู้ชายอยากให้ความร่วมมือ ในการช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้คุณแม่ดูแลตัวเองในช่วงตั้งครรภ์ให้ได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องของอารมณ
์
เรื่องของอาหารการกินการเสียงดังยามค่ำคืนมีผลกับคุณแม่ไม่ได้นอนลูกจะไม่ได้นอนไปด้วย อะไรอย่างงี้คือสัมพันธ์กันหมดไปเลย อย่างเงี้ยค่ะ
โอเคแล้วเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรลิสต์อะลิสต์ในการตรวจร่างกายของทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงมันมีเขาเรียกมันมีสแตนดาร์ดไหมหรือว่ามีมาตรฐานไหม
มีค่ะถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าจะมาตรวจร่างกายเตรียมตัวเพื่อการม
ี
ครอบครัวหรือการมีบุตรนี่แหละค่ะเขาก็จะมีลิสต์ปกติพื้นฐานตรวจอยู่แล้วรวมถึงตรวจสุขภาพเบสิกเหมือนคนทั่วไปที่เราคุยกันใน 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาอันนั้นต้องตรวจด้วยแล้วก็จะตรวจสัมพันธ์กับพันธุกรรมทางเลือดเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมคะความสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่ตรวจเพิ่มจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานก
็
คือเรื่องของอสุจิสเปิร์มคุณผู้ชายภาวะการพร้อมของมดลูกไข่ในคุณผู้หญิงและฮอร์โมนเพศหญิงอันนี้คือตรวจเพิ่มจากปกติแล้วก็โรคพาหะทางพันธุกรรมโรคเลือดแล้ววัคซีนต่าง
ๆ
ที่ปกติคุณหมอจะไม่ได้สนใจการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนตั้งครร
ภ์อัน
นี้จะมีเพิ่มขึ้นมีภูมิต้านทานหรือยังเคยฉีดหรือเปล่าถ้ายังไม่มีต้องตรวจเพิ่มถ้ายังไม่เคยได้รับวัคซีนต้องฉีดเพิ่ม
ครับ
อันนี้มีหลายตัวเช่นกัน
แล้วถ้าสมมุติว่าเราตรวจเจอในมันมีความผิดปกติบางอย่าง
ค่ะ
เรามันจะมีวิธีแก้ไขมั้ยอ่ะตัวอย่างเช่นสักเรื่องนึงอ่ะผมไม่รู้ในประสบการณ์ที่ปุ้ยอยู่ตรงนี้มา
ค่ะถ้าตรวจเจอก่อนตั้งครรภ์มีวิธีการแก้ไขทั้งสิ้นด้วยทางการแพทย์ทั้งสิ้นเลยนะเกือบ 100% แก้ไขได
้ครับ
แต่ถ้าตรวจเจอตอนตั้งครรภ
์ไปแล้ว
บางอย่างแก้ไขได้บางอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นคืออยากให้ตรวจก่อนตั้งครรภ์เป็นหลักและอย่างแก้ไขได้อย่างที่บอกค่ะภาวะเป็นหมันจริงๆแก้ไขได้ในทางการแพทย์มีเยอะแยะมากมายต่อให้คุณผู้ชายเป็นหมันคุณผู้หญิงพร้อมไม่ยากที่คุณหมอเขาจะไปตามหาเชื้ออสุจิของคุณที่มันไม่แข็งแรงหาตัวที่แข็งแรงออกมาแล้วก็ทำให้สามารถผสมพันธุ์แล้วก็ เป็นตัวอ่อนแล้วก็คุณแม
่เขามีวิธีทางการแพทย์เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างที่ตรวจเจอก่อนตั้งครรภ์แก้ไขได้หมดเกือบ 100% ละค่ะอันนี้แก้ไขได้หมดยกเว้นแต่มันเป็นโรคทางพันธุกรรมจริงๆที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจะมีบุตรเช่นยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันคือพาหะของโรคทาลัสซีเมียทั้งสองท่านเป็นพาหะหรือแสดงอาการก็ไม่แน่ใจถ้าแสดงอาการยิ่งห้ามเขาไปใหญ่เลยนะคะ
okay.
หมอจะบอกเลยหมอขอได้ไหม
uh-huh.
มีลูกคนเดียว
uh-huh.
เท่านั้นพอนะสมมตินะคะหรือถ้าไม่มีได้หรือไม่อะไรเป็นต้นหรือถ้าคุณมีสตางค์มากพอคุณหมอจะบอกว่าเลือก DNA เลือกยีนได้ไหมที่แข็งแรงเท่านั้นมาผสมกัน
okay. อ
ย่างเงี้ยค่ะอันนี้ในทางการแพทย์มีวิธีการ
uh-huh.
แต่ว่าวิธีการเหล่านั้นจะนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายนะ
okay.
นะคะอันนี้ต้องทราบด้วย
uh-huh.
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าไม่ได้ตรวจแล้วตรวจพบตอนตั้งครรภ
์
มีทางเลือกเยอะแต่ว่าอาจจะไม่น่าพึงพอใจมากนักนะคะถ้าเป็นโรคที่ไม่ได้รุนแรงคุณหมอจะบอกว่าเฝ้าระวังอย่างไ
ร
ถ้าเป็นโรคที่รุนแรงบางโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้หญิงอายุเยอะจะมีความเสี่ยงในการที่ลูกจะไม่สมบูรณ์ 100% ซึ่งในทางการแพทย์ปัจจุบันดีตรงที่ว่ามันตรวจยีนได้เร็วขึ้นค่ะ
ครับ
สมัยก่อนเวลาผู้หญิงอายุเยอะมากจริงๆ
คือ
ประมาณ35ปีขึ้นไป
ครับ
ความเสี่ยงง่ายๆที่ลูกจะเจอปัญหาก็คือภาวะดาวซินโดรมคราวนี้ภาวะดาวซินโดรมในอดีตต้องร
ออ
ายุครรภ์4เดือนแล้วตรวจน้ำคร่ำปัจจุบันก็ตรวจจากน้ำคร่ำหรือตรวจจากเลือดตรวจจากเลือดนะคะด้วยอายุครรภ์เพียงแค่3เดือนหรือ12สัปดาห์เนี่ยตรวจได้แล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ว่าลูกออกมาจะพิการอันนี้โอกาสที่จะทำ abortion คือไม่รับลูกคนนี้ได้หรือไม่ในทางการแพทย์ไม่ได้ผิดกฎหมายและทราบตั้งแต่3เดือนแรก
ครับ
อันนี้ก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
okay.
ในการที่จะเฝ้าระวังไม่ให้เรามีลูกที
่แล้วก็เป็นสิ่งนึงนะในส่วนตัวนะผมก็เป็นสิ่งนึงที่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่กังวลใจเหมือนกันนะสำหรับคนที่จะเป็น เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วก็ต่างวางแผนว่าจะมีลูกอะไรเงี้ยเรื่องของการอย่างที่ปุ้ยบอกออกมาแล้วเป็นเรื่องของดาวซินโดรมหรืออะไรเง
ี้
ยอ
ะไรอย่างงั้นหรือมีลูกที่มีภาวะผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้มันก็จะมีอีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ
ครับ
คือคุณแม่รับประทานยาบางชนิด
ครับ
คุณพ่อรับประทานยาบางชนิดที่ทำให้มีโอกาสจะเกิดความผิดปกติทางยีนซึ่งตรวจไม่เจอ
ครับ
หมายความว่าเราไม่ได้มีความผิดปกติทางพันธุกรรม
ครับ
แต่ยาที่เรารับประทานมีผลทำให้ในเฉพาะช่วงนั้นอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับยีนของเราได้หรือตัวอ่อนได้เพราะฉะนั้นคือยกตัวอย่างเช่นทานยาปฏิชีวนะบางชนิดมีโอกาสจะทำให้เกิดภาวะทารกพิการได้ซึ่งมีระยะเวลาในการที่ทำให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคุณแม่คือคุณผู้หญิงอะค่ะกังวลใจเรื่องของความสวยงามรับประทานยารักษาสิวสมมตินะคะแล้วเผอิญตั้งครรภ์แล้วยังไม่ได้หยุดรับประทานยาเพราะไม่ทราบไม่มีความรู้ตรงนี้ลักษณะแบบนี้มีโอกาสทำให้เกิดทารกพิการได
้
สิ่งเหล่านี้ในอดีตเราเจอเยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยความรู้เรากว้างไกลมากขึ้นเราเตือนได้เราบอกล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเกิดน้อยมากแต่ก็ต้องเฝ้าระวังและเตือนเสมอรับประทานยาตัวนี้คุณหมอจะบอกว่ารับประทานยาตัวนี้กรุณาอย่าตั้งครรภ์ภายใน6เดือน
okay.
คือต้องควบคุม mm-hmm. หรือคุมกำเนิดภายใน6เดือน
mm-hmm.
หยุดการใช้ยาครบ6เดือนแล้วจึงค่อยวางแผนการตั้งครรภ
์ครับ
อันนี้จะได้สบายใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆ mm-hmm. อย่างเงี้ยค่ะ
มันเป็นการวางแผนในทุกๆขั้นตอนเลยนะ
ถูกต้อง
จะมีการจะมี
วางแผนแม้แต่กระทั่งว่าคุณอยากจะมีลูกชาย
ไม่ใช่วางแผนตั้งแต่จีบเลย
อ่ะถูกต้อง
ถูกไหมตั้งแต่จีบเลยนะครับพอจีบเสร็จปุ๊บก็ตรวจถ้าเกิดว่าสมมติตกลงปลงใจกันแล้วว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันต้องตรวจร่างกายอีก
จริงๆถ้าคุณละเอียดกว่านั้นคุณวางแผนตั้งแต่คุณดูคุณพ่อคุณแม่เขาแข็งแรงไห
ม
เป็นโรคอะไร
โอ้โหมันเป็นเขาเรียกว่าสืบทอดเชื้อสายกันมานะ
แต่ถ้าขนาดนั้นไม่ต้องแต่งงานหรอก
นั่นอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะครับก็สำคัญนะคุณผู้ฟังนะครับไม่ใช่เราสองคนมาพูดแล้วมันเป็นเรื่องเล่นๆหรือมันเป็นเรื่องที่แบบพูดแล้วมาผ่านไปอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ
ค
ือ
หมดนี้เนี่ยเจอประสบการณ
์ครับ
จริงๆแล้วทั้งสิ้นมันจึงประมวลผลออกมาเป็นเรื่องของการตามหาสุขภาพเหล่านี้ให้กับคู่แต่งงานถูกไหมครับมันก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเอง
อ่ะปิดท้ายนิดนึงดีกว่าแล้วการเตรียมตัวในการตรวจร่างกายของคู่หนุ่มสาวจะแต่งงานกันเนี่ยมีการเตรียมตัวเหมือนกับคนทั่วไปไหม
เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะเหมือนกับคนทั่วไปที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วก็อ๋อมีข้อเดียวที่เมื่อสักครู่นี้ไม่ได้พูดถึงรวมถึงคุณผู้ชายคุณผู้หญิงที่จะไปตรวจสุขภาพเพื่อวางแผนการตั้งคร
รภ
์นั้นกรุณาอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวันตรวจสุขภาพสองสามวันนั้นอย่าเพิ่งมีเพศสัมพันธ
์มันก็จะมีกำหนดเหรอ
มันมีคำแนะนำค่ะแต่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องของแบบการมีเลือดออกการมีแผลการ
อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละ แค่นั้นเอง
ซึ่งเขาก็จะไม่แนะนำ
ส่วนที่เหลือเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังงดน้ำงดอาหาร
งดยาง
ดยาที่ผิดปกติ
ใช่มีคนถามบอกว่าเอ้าก็ช่วงนี้เป็นหวัดไม่สบายเจ็บคอกินยาอยู่ทำยังไงเลื่อนค่ะ
เลื่อนการตรวจดีกว่า
การตรวจออกไปรอก่อนหายก่อนแล้วค่อยไป
โอเคนะครับทุกอย่างมันมีคำถามแล้วมันก็มีคำตอบมันแล้วก็มันก็มีทางแก้ด้วยนะถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้น
ใช่ค่ะ
นะครับยังไงก็อยู่ภายใต้นะครับความดูแลของแพทย์นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวเราก่อนนะครับให้ความสำคัญกับมันแล้วก็ศึกษาหารายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกาย
ถูกต้อง
นะครับก็ขอให้คนที่คิดจะแต่งงานนะครับเราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้เลยนะฮะขอใหคู่รักมีสุขภาพที่แข็งแรง
นะครับแล้วสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพ
นะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจร่างกายนะฮะในคู่หนุ่มสาวที่คิดจะแต่งงานกันนะครับเชื่อว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้คู่หนุ่มสาวนะครับนำเอาไปปรับใช้แล้วกันนะครับ EP หน้านะครับคุณปู่จะนำอะไรมาฝากคุณผู้ฟังนะครับที่เป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพรอติดตามหมดเวลาแล้วครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ